haatana waxaad ku soo dhawaataan bandhiga v o a waxaa soo jeedinaysaa saare ciila nuur.
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkanan ku eegayno sida isticmaalka baraha bulshada iyo tiknolojiyadda casriga ah ay isbeddelka ugu keeneen hannaanka isbarashada dhallinyarada iyo yegleelidda qoysaska amaba guurka. Maxamed Khaliif Cali wuxuu ka mid yahay mas-uuliyiinta shirkadda isgaarsiinta Golis ee Puntland. waxaan u sharaxayaa adeegyada internetka ee ay bixiyaan iyo faa'iidada ay bulshada u leeyihiin.
wuxuu sahlay xiriirkii dadku sahlay, aqoontigu sahlay, marka wixii oo dhanba maanta waxay ku xiran yahay tiknolojiyad bay ku xiran yahay. wax tiknolojiyad ka dhahla oo aan tiknolojiyada maanta aan tiknolojiyad khusayn maba jira nolosha. waxbarashadii, transactionskii maaliga ahaa, wax iibkii, communicationkii, maamulkii, waa laga yaabaa inay dad ay wax ma dhex marsadaan oo ay ku faafiyaan waxyaalaha ashaxumaha. warka waa negativekiisa ka mid disadvantageka ama faaiida darayinka lagala kulmay ka mid tahay. lakiin waxaa lagu cadayn karaa dadkan waxaan ka shaqaysanayana siyaasada cadcad iyo restrictions bay kusoo rogaan mujtamaacaadka muslimka, weliba shirkadaha ka shaqaysta oo adeegyadaa bixiya. waa seef intu xadeyn, waa seef laba af leh oo dhibaatada waa leedahay. qofkuna waxaa rabaa dee inuu ilaahay caqli buu siiyey inuu waxyaalaha noocaas kale iska daayo, waxa dantiisa maslaxadiisa khuseeya inuu masqaana uu ka isticmaalo, wixii kale waa fowdgar iska daayo.
marka intaasi laga yimaado dhowaanahan, waxaa bulshada soomaalida kusoo batay dad meelo kale fog jooga oo haddana intay isku bartaan baraha bulshada kadibna iyagoo aan isarag iclaamiyo guurkooda. mararka qaarna waxaa baraha bulshada lasoo dhigaa sawiro iyo muuqaalo lagu sii sheegayo in wiil iyo gabadh iscalmaday guurkooda uu soo dhow yahay oo dhowaan la qaban doono. arrimahaasi oo aan hore uga jiri jirin bulshada soomaalida dhexdeeda. faadumo cali waa gabadh dhallinyaro ah oo calaftoona, waxaana sheegtay inay baraha bulshada aada u isticmaasho, xataa marar badanna ay saqda dhexe usoo toosto isticmaalkooda.
habeenkii waxaan dhacdaa inaan fiid hore shan saac baan seexdaa, labadoo kaletaan baraarug waa taleefonkii baan gelaya video hadaan daawan facebook, youtube, mobilkan iyo tiktokan iyo waxaan hurdada iyaga iga fiican oo waxaan ku xitaa waxaan ka faa'iidana garan maaya, laakiin habigayga oo ka hela.
laakiin geesta kale waxaa jira rag waaweyn oo guur hore iyo miyaro dambaba ka helay baraha bulshada oo aada uga mahad celinaya xiriirkaasi ay internetka ku sameeyeen.
magacayga waa maxamed xaakun sheekh maxamed. facebook waa isticmaalnaa, dunida waxa ka dhaco dhan ayaa waarta qaradka nooga soo dhigaa, waan isticmaalnaa annagana sida kalaadan ugu jawaabna. ani midkaas aad iyo aad baan waa midkan ku guursaday ba hadda qof goro baan guursaday, waad aragtay afar iyo labaatan saac waa kan aan kuwada hadalnayba aan kuwada xariirinayba waa xagga tiknolojiyada hambal yaaleha ku yira si kale kuma garatiin. midkan hadda adiga weydinaysa waa kuwada hadalnay oo kuwada sheekaysana annagoo is ararinay yaan macnaha qaayaan qabuul isku noqonay meel baan isku ballannay waan is aragnay si fashionan isu helnay. ani guri baan ku yegleelayba oo wilaad baaba laygu dhalayba aad iyo aadan ugu hambalyeynay waa ku fiicnaanay adduunka o dhan oo naga xirxirnay iyay wayna tuseenba dadkii dhallinyarta ahayna wayna jaan qaadeen oo bacayna ayagana wayna baadiyeen.
cabdi xasan waa wiil dhallinyaro ah, waxa ay dhowaan kala tegeen gabadh ay markii hore baraha bulshada iska barteen balse markii ay sannado kooban guri lahaayeen isla markaana aanu isagu wax shaqo ahaynin ay xaaskiisii oo iyadu shaqayn jirtay go-aan ku gaadhay inay kala tagaan. cabdi haatan wuxuu u diyaarsan yahay inuu shaqo tago guurkiisa dambana ka fiirsado.
ayada xoogaa dhaqdhaqaaq sameyn jirtay oo suuqa oo ka ganacsata barobaleem xagga dhaqaalaha iyo wax saas aan isku qabanay, gabadhii hadda mar dhow ayaan kala tagnay. hadda waxaan ku aaminayaa xoogaa inaan dhaqaale sameeyo oon dhaqdhaqaaq sameeyo aan mar labaad reer aan yarleela.
wiilal badan ayaa gabdhaha ku eedeeyay inay guurka iyo nolosha qoyskaba ku xujeeyaan waxyaaba aanay raggu awoodi karin dhaqaale ahaan, balse gabdhaha qaar ayaa aaminsan in wiilashu aanay dadaal iyo shaqo la iman guurka ka hor. waa tan ayaan axmed oo fikradaasi qabta.
dhallinyarta ayaka rabaa naaga oo bilaash oo waxba laga dhiibayno banaanka ay kasoo qabsadaanay jecel yihiin. naagta waxaa rabaa si sharafsale in loo aroosto, waxay ku heshiiyaan in laga bixiyo labada qof hadday sheekaystaan ayaka is-ogwaanta qof kastoo awoodo, waxay ku heshiiyaan hadduu awood u haanin inuu iska daayo naafuneen kale ka raadsadaan jeclaama.
burburka qoysaska oo la aaminsan yahay in uu waayahan dambe aada u batay ayaa mararka qaar keena in caruur badani dayacmaan marka labada waalid kala tagaan, sidoo kalena gabdho badan oo yaraan ku guursada iyagoo aan waxbarashadooda dhammaysan ayay nolosha ku adkaataa haddii ay ninka kala tagaan iyagoo aan dhaqaale ahaan cagahooda isku taagi karin. qoysaskooduna aanay ka faala qaadi karin iyada iyo caruurteeda. Dhaqankii hore ee guurka Soomaalida ayaa sida maanta aad uga duwanaa, sida ay ka faalloodaan ruug cadaayada dhaqanka Soomaalidu. Ehelada iyo qaraabada labada dhinac ayaa kalmo ka geysan jiray dhismaha qoysaska cusub, halka wiilka guursanaya muddo dheer uu xoolo sii tabcan jiray, gabadhuna ay guriga iyo agabka aqalka gudihiisa lagu isticmaalayo ay gacanteeda ku samayn jirtay ka hor intaanay guursan. Abwaan Safiye Xaashi, oo ah haweeney dhaqanka Soomaalida aqoon dheer u leh oo degan magaalada Boorama, ayaa fiilweeda uga warantay sida muuqaal ahaan lagu kala garan jiray gabadha gashaantida ah iyo marwada la qabo ama la soo furay.
Shan hablood haddii waraali yihiin, inanta ugu weyn baa ku dhaguursan jirtay. Haddii si kasta ay weynaadaan, hablaha inanba inantay ka weyntahay guursan jirtay. Maxay ahayd hablaha timaha loo xamri jiray, gambar looma xidi jirin. Inantaa maalinta ay guursato ee lala wareegayo ayaa loo gamba saari jiro marriin wax la yidhaahdo. Inantu cishada ay guursato ee marriinka lagu xidho habeen calaamad leh wan bil la yidhaahda iyay gabadhiisa inankeena tinta isku qabtaan ka tallaabsanayo. Dabadeedna waa loo gamba saari jiray maalinka dambena intaan isoo uraan dumarku ayaa gambada loo xiri jiray. Gabadhii guurdoonka iyadna wax lagu garanayay dee timaha way qaawanaydo way dablaydo timaha waa loo xamar wax la yidhaahda loogu xamri jiro dhuuduuban baa lagu xamri. Inantu haddii la guursado oo la furana calaamad timaha ay xirin jirtay gambada gabadha aan weli gaarin aqaasanta timaha la yareeya kuwaana kor loo feeri jiray markaa wax heeraad la yidhahda halkaa la marin jiro dhowr baa loo guli jiray inanta tarbuush wax la yidhahda loo feeri.
Guurka Soomaalida ayaa noocyo kala duwan u kala bixi jiray waayadii hore, nooc kastaana wuxuu lahaa qaab lagu wajaho iyo hab loo dhiso reerka cusub. Cabdisalaan Axmed Yuusuf, oo ah cilmi baare ku xeel dheer dhaqanka Soomaalida isla markaana hore macalin uga soo ahaan jiray mid ka mid a jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho, dhaqankii iyo noocyadii kala duwanaa ee guurka Soomaalida.
Ilaa iyo 17 nooc oo laga yaabo dee hadda magacyadooda markii aanu sheegna qaarkood inay talyaani ama gareeg u ekaadaan. Waxaa ka mid ahaa nooca la yidhaaho geed fariisiga, kan labaad wuxuu ahaa siin, kan saddexaad waa dumaal, kan afraad waa xigsiisan, kan shanaad waa dolofeed, kan lixaad waa maqaasaar, kan toddobaad waa digar rogasho, kan siddeedaad waa dhabargaraac, kan sagaalaad waa masaafo, kan tobnaad waa alkumasho, kan 12aad waa udanayn, kan 12aad waa kadanaysi, kan 13aad waa kudayasho, kan 14aad waa isku danaysi, kan 15aad waa xeerun, kan 16aad waa iimayn, kan 17aadna waa ceebayn.
Guurarkaasi uu sheegay Cabdisalaan inay dhaqanka Soomaalida ka mid ahaan jireen waayadii hore waxaa ka mid a iimayn amaba ceebayn, taasi oo lagu macneeyey in iimayntu ay tahay marka gabadha nabar loo geysto isla markaana ninkii nabarkaasi ku dhuftay loo guuriyo. Sidoo kale waxa uu sheegay inuu jiray guur nooc loodhan jiray ceebayn, oo ah in gabadha waxyeelo loo geysto sharafteeda sida kufsi amaba tacadi kale. Taasi daraaddeedna dhaqankii hore ee Soomaalida, inkastoo aanay diintu qabin, haddana gabadha loo guurin jiray ninka waxyeeladaasi u geysta. Balse waayahan dambe waxaynu aragnaa gabdho sharaftooda meel lagaga dhacay oo lagu soo baahiyey baraha bulshada. Inkastoo aad mooddo in Soomaalidu dhaqankaasi hore ka tagtay, inkastoo ay u muuqato ceebayn iyo sharafdil gabdhaha loo geystay, haddana ma jirto maxkamada cadaalada oo badankooda lasoo taago ragga ku kaca faldembiyeedyada noocaasa. Weli Soomaalidu ma laha xeerar uga meel yaalla dembiyada ka dhaca internetka. Xidhiidhada ka bilowda internetka ee dhex mara dhalinyaro meelo kala duwan joogaana ma noqdaan kuwo inta badan ku dhammaada guul, farxad iyo raynrayn. Inkastoo ay jiri karaan tiro kooban oo ku guulaysta hadafkooda kana faa'iidaysta tiknoolojiyadda casriga ah, haddana waxaan la iska indha tiri karin faldembiyeedyada abaabulan, mararka qaarna si kama ah u dhaca ee ka dhaca baraha bulshada, taasi oo dhibaato u geysta gabdho qaarkood ay ku keento inay istilaan amaba waxyeelo isku geystaan. Guud ahaana dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.